ليار عذا أطلق راديو في Ertiringiz hayırlı bolsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2011-nji ýylyň 15-nji iýuly, hepdeniň anyny güni. Habarlar gündeligine göz ýetim programmalarymyzy ýazgyda eşitdirmezden olar, günüň möhüm habarlary bilen tanyşdyryar. Mikrofon öňünde kardeşim Merdan Sary.
Assalamu aleykum, hormatly dinleyijiler. Başda habarlaryň käbiriniň gysaça mazmuny. Amerikan Federal Deriňe Bürosu News Corporation kompaniýasynyň deriňer. Norta Sudan Birleşen Milletler Gurulmasynyň 193-nji agzasy boldy. Belarusda inflasiýa soňky 10 ýylyň dowamynda iň ýokary derejäge ýetdi. Indi şu beýle habarlaryň dolarak mazmuny. Amerikanın Federal Deriňe Bürosu Rupert Murdoch'un eýçiligindäki News Corporation kompaniýasynyň 2001 ýylyň 11 sentýabrındaky terrorist hüjümleriniň pidalarynyň telefon ýazgylaryny almagy finansyndygynyň mümkinligi bardaky aýyplamalary boýunça deriňe işini başlar. Britaniýanyň nişirlerinde peýda bolan maglumatlara görä News of the World gazetiniň jurnalistleri New York'un polisiýa işgärini teraktyň pidalarynyň telefon ýazgylaryny almagy üçin pul hüdürläpdirler. Geçen hepde Britaniýada iň köp okuýan News of the World gazeti öz işini besedipdi. Bu gazetiň bir näçe işgäri raýatlaryň telefonlaryny bi-kanun diňlemekde aýyplanýarlar. Norta Sudan Birleşen Milletler Gurulmasynyň 193-nji agzasy boldy. Bu wagtdaky netije Birleşen Milletler Gurulmasynyň baş assambleýasynyň düýnki geçirilen mejlisinde kabul edildi. Birleşen Milletler Gurulmasynyň baş sekretary Ban Ki-moon gurulmanyň täze agzasyny garşylap söýle çykyş etdi.
Now they have reached an important milestone, but the journey continues. Yes.
Norta Sudanyň halky özüniň möhüm tapgyrdyna geldi. Emma yol sulhynyzm dowam edýär. Dawa öňde edilmeli. Howa öňde edilmeli ulyşlar bar. Ýöne ýurdun tebigi baýlyklaryny, sürüm meýdanlaryny, niýilim suwuny, şeýlede halkyň gaýratyny we işçiligini göz öňünde tutanyňda, onda ýurdun uly potensiallary hem bar. Dip Ban Ki-moon belledi. Norta Sudanyň garaşsyzlygy 9-njy iýulda ygylan edilipdi. Bulgar gämisiniň batmagy sebäpli hilak bolanlaryň maskala agzalaryny we bu wakada ejir çekenleri pul kompensasiýalarynyň geljek hepdede berilip başlanjakdygyny Ortadyň premier-ministri belledi. Vladimir Putin bu barada Kazanda geçirilen hökümet komissiýasynyň maslahatynda aýtdy. Putin adamlaryň ölümine sebäp bolanlaryň jogapkärçiligi çekilmelidigini hem talap etdi. Şeýle premier-ministr hilakçylygyň gelensizlik we Бетни вислик себепли дурандыгыны хем сөзіне осты.
Это ужасно, что нам приходится платить такую дань за безответственность, за безалаберность, за алчность.
Бизин келеңсизлик, первайсизлик, бетни вислик, техник, хопсуздук кадрларынын берк бозулмагы үчүн төлөмөлү болгон бахамыз жуда илхинчи жагдайдыр. Деп Орсетин премьер-министри белгиледи. Soňky maglumatlara görä gäminiň batmanda 113 adam, şol sanda 27 sany çağı ölüpdir. 16 adam deriksiz itdi diýilip hasaplanýar. Bulgar gämisi 10-njy iýulda Volga deriýasynda batypdy.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Belarusda inflasiýa soňky 10 ýylyň dowamynda iň ýokary derejäge ýetdi. Belarusyň maliýe ministri Igor Faminiň beren maglumatyna görä, ýurdun içinde ulanşykdaky bolan haritdaryň bahasy ýylyň başyndan bäri 36% töwereg ýokarylanypdyr. Milli statistika komitetiniň başlygynyň ornbasary Irina Kangronyň bellemegine görä, bu Belarusda soňky 10 ýylyň dowamynda inflasiýanyň ýetirin iň ýokary derejesidir. Türkiýanyň günorta gün dogrunda kurt pitnetçileri bilen dörän çaknaşyklarda 13 eskeriň ölendigi we 7 sanysynyň yaralanandygy habar berilýär. Harbylaryň berýän maglumatyna görä, Silvan şäherinde dörän bu çaknaşykda 7 söwüşçi jehem öldürilipdir. PKK-nyň ýarny kurt İşçiler Partiyasının sövüşücüleri 1984 yılından beri özlerinin avtonometrini döretmek uğrunda kampanya alıp barıyar. Sonların beri bu konflikte 13 bin adamın ölündüğü aydılar. May ayında PKK'nın tutuklukta saklanan lideri Abdullah Öcalan, eğer de Ankara konflikti çözmek boyunca gepleşiklere başlaması, onda topurun 15. iyulden ulus sövüşü başlayacaktığını duydurdu. Tacikistan'ın baş prokuroru özünün yakında tutu edilen BBC medya kampanyasının jurnalistinin azatlığı güvermeldiği o arada karar çıkarındığını meyalim etti. BBC'nin havarcısı Urunbay Usmanov geçen ay kadığın edilen Hizb-ı Tahrir kurulmasına azarlılıkta ayıplanıp tutu edilipti. Mağlumatı göre yurdun prokuraturusunu dine geri vesasında azatlığı güveriptir. Hormat edin neciler azatlığın torkunlarında kalan.